Un gaeafwr roedd awelem ar wain ar fos y Methlehem. Bu gaeliaid myd yn disgwyl gwawr, ac angel nef yn dod i lawr. O cenwch gan yr hen Oel, fe anwyd Crist Emmanuel. O barthau pell y dwyrain poeth, a'r neges dair daeth trigwr doeth, y seren wen o leiau'r daeth, dros bryn a phant yr anial maeth. O cenwch gan yr hen Oel, fe anwyd Crist Emmanuel. Penlinio tri yn gwmni llon, a baban mair yn signo'r fron. Roedd rhwy mynd tlawd amdano ef, ond uwch ei gryd o lein i'r nef.